«Правда про жіноче здоров'я». Програма, де немає місця сорому.
Вітаю вас. Я Анастасія Багаліка, і це шостий випуск програми «Правда про жіноче здоров'я». Цей проект реалізується спільно з Всеукраїнською жіночою єврейською організацією «Проект Кешер Україна» за фінансової підтримки «Grand Challenges Canada». І це майданчик, де немає місця сорому. Сьогодні ми говоримо про те, якої допомоги потребують жінки, що зазнали домашнього насильства.
Була сильна спека, і я вже почала трохи нервувати, бо у нас не було води, не було їжі, ну так, щоб просто пообідати нормально. Я була вже втомлена, це вже була не прогулянка, а якесь таке перевірка на виносливість, я не знаю. Як це назвати? Я почала говорити йому, давай десь зупинимося. Ну, можна так, ну, вже дуже погано. Ну, стан такий, ну, спека і на голову пече, а це ж степ, ну, і нічого не, ну, немає ніде прихиститися. Зайшли ми воду, купили в якомусь магазинчику, вийшли. Я не пам'ятаю, що я сказала, але він був якийсь вже злий на мене, і він почав мене душити на вулиці. Там люди йдуть, а мене чоловік душить.
Вот они ходили там, да, вот сверху по тропинкам, а я лежала там внизу вот в этой канаве, присыпанная листьями, и очень четко понимала в этот момент, что, скорее всего, я вот жива из этого леса не выйду. Мне в этот момент казалось очень логичным, хотя, ну, не знаю. А вот, наверное, это был момент, когда я приняла решение какое-то для себя. Я приняла решение что-то изменить в своей жизни, потому что по какой-то удивительной причине больше всего во всем этом меня пугало именно то, что им за это ничего не будет.
Пряма мова.
У нашій студії гендерна радниця проекту підтримки підготовки поліцейських Олена Девіс. Вона розповіла про те, як працює з людьми, які пережили гендерно обумовлене насильство, прокоментувала розповіді жінок, які погодилися розповісти власні історії, і розповіла свою.
Чому ця тема так надзвичайно довго замовчувалась? Чому вона є актуальною і важливою?
Анастасія, я хочу нагадати, що сьогодні 25 листопада. І сьогодні починається 16 днів активізму протидії насильству щодо жінок. Закінчуються ці 16 днів в День прав людини. Чому замовчувалась? Ну, мабуть, тому що жінка, вона завжди була в нерівному стані по відношенню до чоловіка. Тому що вважала, що це нормально. Що жінка, вона підпорядковується. І говорити про це просто соромно. Не можна було говорити про це в суспільстві, не можна говорити було про це на роботі. Я знаю дуже багато, мені вже 58 років, і я дуже багато знаю випадків, коли жінка приходила на роботу з підбитим оком. І говорила, що вона вдарилась. І це була відома жінка. І їй було соромно. Не суспільству було соромно, а їй було соромно сказати про це. Було соромно звернутися до лікаря, було соромно звернутися до міліції, було соромно знімати побої. Зараз це змінюється. Ми говоримо про те, що повинна бути нульова терпимість до насильства. Чи то в сім'ї, чи то на роботі, чи то сексизм, чи то домагання сексуальне. Повинна бути нульова терпимість до цього явища. Це ганебне явище.
Якщо явище ганебне і всі розуміють, що так бути не повинно, звідки береться сором у жінки, у суспільства і небажання говорити на цю тему?
Не всі розуміють. І не всі жінки розуміють. Знову ж таки, чим більше буде активуватись суспільство, чим більше ми будемо приєднувати як державні органи, як недержавні організації, ми будемо змінюватись. Ми не можемо зразу стати такими ідеальним суспільством. В інших країнах, в західних країнах, коли законодавчо почали боротись з цим явищем, все рівно є це ганебне явище. Але різниця в тому, що жінки мають підтримку, вони мають куди звернутися, вони мають куди, де перебути. Ну, наприклад, у нас дуже мало притулків, щоб жінка, коли от завжди я впадаю в паніку. Я чесно кажу, коли мені дзвонять і кажуть, що робити. А жінці треба кудись, ну, кудись звернутись. А притулків от зараз вночі притулків немає.
Це, мабуть, одна з основних проблем, коли з якою стикаються люди, які починають говорити про те, що є проблема. Наступний крок – це якось її розв'язати, спробувати, так?
Так. Розумієте, в тих країнах, де є притулки, також є проблема, що, знову ж таки, жінки не звертаються. Тому що іноді вони не готові психологічно, коли постійно знаходишся під психологічним тиском. От ми говоримо про фізичне насильство, про економічне насильство, про сексуальне насильство і про психологічне. У жінки вона так травматизується, і якщо дитина, вона ще з дитинства була свідком цього насильства, то вона буде повторювати цей цикл. І настільки травма йде глибоко, що неможливо вирізнити, що це. Неможливо вирізнити ці почуття. Жінка замерзає, вона не може відповісти сама собі на питання, що їй потрібно. Тому повинна бути така комплексна допомога. Коли ми говоримо про соціальні служби, то це вже, ну, вже превентивна робота. Але, я ж кажу, дуже часто, коли жінка звертається до мене, до інших моїх знайомих, до поліції, їй треба надати дуже швидку допомогу, дуже швидкі відповідання і емпатично надавати цю допомогу. Не чекати від неї, що вона зразу зробить якісь рішучі кроки, тому що дуже багато причин – діти, економічна залежність, спільне майно, може, даже кохання якесь вже… Я не знаю, якщо можна це назвати кохання, коли є насильство.
Іноді просто звичка.
Можна сказати, що це звичка стає. Бути жертвою чи бути агресором.
Олена Девіс у нашій студії, гендерна радниця проєкту підтримки підготовки поліцейських. І говоримо ми у програмі «Правда про жіноче здоров'я» про гендерне насильство. Давайте почнемо слухати те, що підготувала журналістка нашої програми Катерина Мацюпа для розмови. Тут кілька історій жінок, вони всі різні. Я пропоную почати все ж таки з насильства в сім'ї, тому що це, мабуть, одна з найочевидніших його форм, коли йдеться про гендерне насильство. Отже, героїню, яка поділилася цією історією, звати Валентина.
Пряма мова.
У нас було кілька конфліктів, таких, коли чоловік таки вдарив мене. Перше, це сталося 4 роки, так ми прожили. До того у нас все було добре, але десь за півроку до того моменту, коли от у нас сталася суперечка, і він мене вдарив, у нас почалися псуватися стосунки, і вони були досить напружені, і ми сварилися, ну, дуже часто. Чому? Ну, я можу описати цю ситуацію, з чого почався цей такий напружений період. Я пішла на роботу, і йому не подобалося те, що я не встигаю за своєю роботою, ну, прибирати вдома, готувати, такі моменти. Я справді не встигала. Якось так був такий момент, ми просто посварилися, і він навіть зняв обручку і кинув у мене. Ну, я нічого йому не сказала, пішла погуляла, потім прийшла, ми ніби помирилися. Але потім воно так ось як нашаровувалося, і приїхали його батьки до нас, і побачили те, що у нас так, ну, справді не прибрано було вдома. І його батько почав говорити, що було б непогано, якби я більше займалася домом, будинком, там, побутом, ніж роботою. Я сказала, що я думаю, якщо не влаштовує моя робота, то батько може заплатити гроші, я буду навчатися на іншу професію, яка буде менше забирати у мене часу, і так цей конфлікт можна вирішити. Я готова йти на поступки. А потім, коли батьки поїхали, ми знову почали цей випадок. Ну, мене це зачепило, і тому я почала розмову сама перша. Я вже не пам'ятаю, до чого там ми договорилися, але чоловік мене вдарив. Так, мабуть, син був тоді. Він бачив це. Ми помирились після того. Це не було таке побиття жорстоке, це саме він мене вдарив, здається, кулаком в голову. Я не буду говорити, але я не пам'ятаю. От ще один, це ми йшли, просто був гарний чудовий день, ми вирішили піти погуляти за місто і заблукали. А була сильна спека, і я вже почала трохи нервувати, бо у нас не було води, не було їжі, ну так, щоб просто пообідати нормально. Я була вже втомлена, це вже була не прогулянка, а якесь таке перевірка на виносливість, я не знаю. Як це назвати? Я почала говорити йому, давай десь зупинимося. Ну, можна так, ну вже дуже погано. Ну, стан такий, ну, спека і на голову пече, а це ж степ, ну, і нічого не, ну, немає ніде прихиститися. І, мабуть, його зайшли, ми воду купили в якомусь магазинчику, вийшли. Я не пам'ятаю, що я сказала, але він був якийсь вже злий на мене, і він почав мене душити на вулиці. Там люди йдуть, а мене чоловік душить. Він образився на мене, і якось ми поїхали, не дуже вже настрій був, а це син бачив. Це такі випадки, які я можу пригадати і описати обставини. Я знаю, що були ще інші, але я на цьому не зациклююся так, щоб сильно. Чоловік каже, що такого не було, він цього не пам'ятає. Але син йому казав, що це було, і він у сина перепитував, ну, казав, що я брешу. А син йому сказав, що ні, таке було, і розповів те, що він пам'ятає і бачить.
Коли я послухала цю історію, я відмітила те, що перший випадок, коли він її вдарив, як вона сказала, кулаком по голові, вона дуже не хоче згадувати. Ми хочемо вірити, що людина, яку ми обрали, з якою ми вирішили створити сім'ю, вона любить нас. Можна сказати, що це наївність. Ну, зустрічались, квіти дарували, ходили кудись, якісь спільні інтереси, і тут почався конфлікт. Ну, конфлікт може бути в сім'ї. Ну, це... Ну, ми люди, може бути роздратування. Але от дійсно цей маркер, що чоловік хоче контролювати свою дружину чи партнерку. І тут я бачу його сім'ю, яка приїхала, і його батько зробив зауваження. Тобто він, цей чоловік, він прийшов з моделі сім'ї, в якій батько встановлював, що жінка повинна прибирати, жінка повинна бути вдома, жінка повинна гарно дивитись за чоловіком, за дітьми. І він не бачив іншої моделі. Скоріше всього, у цієї жінки теж була якась модель насильства в сім'ї. От чому важливо думати про дітей, які є свідками. Син бачив один раз, і син це пам'ятає. В своєму житті, знову ж таки, я... точно можу сказати, що якщо я була дитиною свідком насильства, я виросла в нормальній сім'ї. Батько інженер, мама медична сестра, в мене сестричка була, але насильство було, як дитина, я це пам'ятала. І я не хотіла визнавати, тільки в 50 років я зрозуміла, що я була свідком і жертвою домашнього насильства, і потім я повторювала. 50 років я сказала собі досить. Але це ж треба прожити 50 років і зрозуміти, і проаналізувати, що щось мені не дає жити, не дає себе розуміти. І в цьому мені допомагали інші люди, яким я допомагала.
Пряма мова.
Я Анастасія Багаліка, і в нашій студії гендерна радниця проекту підтримки підготовки поліцейських Олена Девіс. Це програма «Правда про жіноче здоров'я».
У нас є ще кілька історій, які хотіли б послухати у цьому ефірі. Наступна з них від героїні, яку знайшла моя колега Катерина Мацюпа, від Анни. Вона стосується трохи іншої форми гендерного насилля. Це історія про зґвалтування від жінки, яка це пережила.
Пряма мова.
Для мене було дуже несподівано, коли ця людина, біг якої я чула позаду себе, вдарила мене декілька разів. Після цього він ще декілька разів вдарив мене ногами і сказав, щоб я щось в дусі мовчала, якщо я хочу жити. той момент мені здавалося, що це неможливо, що це відбувається не зі мною. Він, ну, як наче, відволік мене там в сторону, мовно кажучи, і сказав, що якщо я буду кричати або буду опиратися і не буду робити те, що він скаже, то він мене вб'є, ніхто мене не знайде. Я дуже ясно мислила весь цей час і перебирала в голові якісь способи, як можна від нього втекти. Хоча це все було схоже психологічно для мене на якийсь інфаркт для мого мозку, мабуть, тому що я просто відчувала, як всередині мене все пульсує від стресу. Майже одразу перестала опиратися фізично і почала говорити з ним. І я почала розпитувати його, чому він це робить, чому стільки злості. Але я намагалася говорити якісь штуки, які би більше в ньому викликали якусь симпатію до мене чи милосердя, щоб він не завдавав мені фізичної шкоди, там, наприклад. Виявилося в нашій розмові, що в нього є 9-річна донька. Я намагалася на цьому якось, якби у нас не така велика різниця у віці, 5 років. Він примусив мене до орального сексу, а потім він хотів зґвалтувати мене ще раз, але вже інакше, і тому він запитав мене, скільки мені років. Я сказала, на рік менше, ніж мені було. Я сказала, 13. Тоді він почав говорити, і як це 13, і ще, типу, і ще цнотлива, та не бреши мені. Почав питати, чи є в мене хлопець. Я сказала, ні. Я тоді ще навіть не цілувалася ні з ким, та й поцілувалася, здається, через кілька років після того. Не носила ніякого визиваючої одежди, і в той вік взагалі не почувала себе якоюсь сексуальною, або я навіть не впевнена, що я закохувалася тоді когось, щоб починати відчувати такі відчуття. Тобто це прийшло, це було в моєму житті пізніше. Коли він зрозумів, що я типу цнотлива, він намагався вже так не змусити, а схилити мене до анального сексу і переконати мене, що це мені сподобається і чи не хочу я спробувати. І що мені цього не хочеться, і що я про таке не думаю, і щоб він нічого мені не робив, просила його. Ще мені подзвонила мама, бо мене вже не було більше, ніж 1.5 години вдома, хоча я вже вийшла від подруги. У мене на дзвінку стояла дуже дитяча мелодія, така з якимись там словами тендерлін-дерлін. Власне, тоді він підхопив мене і протащив мене і наче виволік на іншу доріжку паралельно тій, по якій я йшла від подруги, і сказав, що якщо я це зроблю, розкажу комусь або подам в поліцію, то він знайде мене, вб'є мене і моїх рідних, мого тата, мою маму. І тоді він мене відпустив. І я так пішла, потім побігла, не озираючись, і я вибігла на центральну дорогу, і там йшли якісь люди, я кинулася до них по допомогу. Я не пам'ятаю, як вони зреагували, але, здається, вони ніхто не провів мене з них додому. Я виглядала жахливо, бо мене знудило. Я була вся в землі, сумку, здається, загубила і не могла. Тобто, мене там в кармані був тільки телефон. Але у мені була якась водночас і радість. Мабуть, в нього все-таки був ніж, тому що я пам'ятаю чітко свої думки тоді, що пощастило без жодного поранення виплутатися з цієї ситуації, скажімо так. Мені більше допомагала мама, вона дала мені якісь там таблетки знезаражуючі і посиділа зі мною. Потім я пішла в ванну, я, здається, за вечір милася рази 2 і багато днів поспіль милася, дуже довго і багато. Мені хотілося змити це з себе, хотілося змити запах, тому що я дуже чітко його відчувала. І цей чоловік курив цигарки, і через це я десь півроку не могла обійняти тата через те, що він також палив цигарки, але я не могла сказати йому, через що я не можу це зробити. А потім я прийшла в школу в понеділок, і я так була рада всіх бачити. Ходила і обіймалася з усіма. І я не могла розказати, чому я так себе поводжу, але це було важливо для мене. Насправді, я тільки недавно пожалкувала, що я не написала таки потім заяву в поліцію. Те, до чого я прийшла тільки через там 10 років після того, як це сталося, це психологічна допомога, яка потрібна була мені на наступний день після того, як це сталося, а не через 10 років. Тому що був період, коли я не могла знаходитися сама в приміщенні, не могла там в гуртожитку навіть сама знаходитись в кімнаті, вночі перевіряла шафу, чи не сидить там хтось. І досі мені інколи важко йти ввечері додому, або коли я жила на попередній зйомній квартирі, там минулої зими поверхом вище, мені здається, ночували без хатки. І для мене був настільки сильний страх повертатися додому, що в мене тряслися руки так, що ключі випадали з них. Я не могла відкрити двері, хоча мені було дуже страшно, і хотілося якомога швидше потрапити і закритися. Одна з думок, які в мене потім наступні дні були після цього випадку, чи зможу я організувати сім'ю з чоловіком після цього, і чи не виникне в мене огида до всіх чоловіків. Ну, і цього не сталося, але це, ну, зараз мене смішить ця думка, тому що, чому будучи 14-річною дитиною, одна з, ну, це було реально одне з головних того, що я боялася. Тобто я там не боялася, що він міг заразити мене снідом, не боялася, що це буде якось психологічно важко і будуть якісь панічні атаки там потім, чи що мені буде важко йти тепер самі додому. А я боялася того, що я, блін, не зможу створити повноцінну сім'ю.
Така історія про зґвалтування, яку записала моя колега Катерина Мацюпа, їй було страшно слухати, надзвичайно. Я слухала і розуміла, що ціпенію. Я навіть не знаю, як тут говорити про такі речі у студії. Мабуть, багато хто не знає. І саме тому, коли ми говоримо про такий прояв гендерного насильства, як зґвалтування і... Тут важливо говорити про те, що психологічна допомога для жертви такої ситуації має бути на всіх етапах. І тоді, коли дівчина, жінка вирішує чи не вирішує піти в поліцію, тоді, коли вона говорить з рідними, тоді, коли вона говорить з друзями, яким чином з цим справитися тим, хто про це чує? Що треба робити, що говорити, як допомогти?
Анастасія, я з вами повністю згодна, що дуже важко говорити після цієї історії. А не можу, в мене сльози стоять у горлі. Ком. Ну, перше, що треба вислухати. Коли я слухала її історію, я почула, вона тільки через 10 років звернулася по психологічну допомогу. Вона жила з цим страхом 10 років, і вона запитувала весь час, от вона в своїй розповіді говорить, ну, в мене ж не було якоїсь сукні там, не було короткої спідниці в мене, я не виглядала, ну, в мене не було такого одягу, який би викликав бажання мене зґвалтувати. Я ще снутлива, і вона дуже сильно, що вона ще знаходила якісь такі точки, які, як вона сказала, що в неї був дуже ясний розум, точки, які все-таки, ну, він зґвалтував її, він злочинець, він повинен був, ну, заарештований. Правда, це її вибір подавати заяву або ні. І я думаю, що вона не подала, тому що не довіряла поліції. І, знаєте, в мене дуже-дуже багато історій, коли не тільки незнайомці гвалтували, а гвалтували хлопці, з якими дівчина зустрічалась. І тільки зараз, через 10 років, ці жінки розповідають мені. Я їх вислуховую. Я не даю порад, я просто поруч. І це дуже важливо. Не засуджувати, не, ну, бути поруч, стояти поруч. Можливо, якщо є якісь контакти психолога, що мені допомагає? У мене у самої такий досвід. Я ж кажу, мені 58 років. З дитинства я була свідком домашнього насильства. Потім, як я говорю, що це цикл, що жінка, вона повторює далі в дорослому житті, повторює цей цикл. Я не можу пояснити, чому, але притягується. Що треба ще робити? Це на попередження. Можливо, треба все-таки, зараз багато таких ініціатив, бийся як дівчина, ходити на курси самооборони. Це для попередження, це не ті, хто вже постраждала. Можливо, і зараз іти, коли вже таке сталося, іти до людей, розповідати, іти до тих, кому ти довіряєш. Ну, я думаю, що все-таки нас змінюється суспільство, я розумію, що це злочин.
Хоча, як це не парадоксально звучить, от в ситуації домашнього насильства жінку звинувачують дуже часто в тому, що вона є жертвою, це огидно і страшно, що люди так можуть думати, але цього є чимало. Але жертву сексуального насилля і жертву зґвалтування звинувачують не менше.
Да, звинувачують, що вона одягнула коротку спідницю,
що вона йшла сама додому,
що вона йшла тим місцем, де не можна ходити, що вона викликала це насильство. Ну, не можна звинуватити людину, яка хоча б одягнула коротку спідницю, так? Хоча б в неї був би відкритий одяг. Це не є привід для того, щоб її звинуватити.
Я нагадаю, що це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Сьогодні у студії ми говоримо про гендерне насильство. У нашій студії Олена Девіс, гендерна радниця проекту підтримки підготовки поліцейських. І є насправді ще одна історія. Вона відрізняється від того, що ми чули. І це інша форма, інша ситуація гендерного насильства. Я також хочу, щоб ми послухали і її, героїня, яка поділилася нею з моєю колегою Катериною Матюпою, зветься Аліна.
Пряма мова.
Я женщина, живуща с наркозависимостью, я секс-работница в прошлом. Это почва для гендерно обусловленного насилия, потому что это категории женщин, целых две, которые пересекаются, категории, которые меньше защищены. И я долгое время была одной из самых незащищенных женщин. У меня часто были ситуации, когда я понимала, что, возможно, сейчас меня убьют, и, возможно, им за это ничего не будет. То есть у меня была ситуация, когда меня вывезли в лес, и я убежала. Я очень быстро открыла дверь машины, убежала, и там как-то так получилось. За поворотом я прыгнула в канаву такую выкопанную. Она была выкопана, наверное, для водопровода, там рядом какие-то здания промышленные. И она прям была как могила, да, то есть она ровненькая такая. Я лежала в ней и пряталась в течение часа, они меня искали, потому что они были под воздействием стимуляторов, и как-то вот им показалось логичным, утро светает, они ищут меня. И вот они ходили там, да, вот сверху по тропинкам, а я лежала там внизу вот в этой канаве, присыпанная листьями, и очень четко понимала в этот момент, что, скорее всего, я вот жива из этого леса не выйду. Мне в этот момент казалось очень логичным, хотя, ну, не знаю. А вот, наверное, это был момент, когда я приняла решение какое-то для себя. Я приняла решение что-то изменить в своей жизни, потому что по какой-то удивительной причине больше всего во всем этом меня пугало именно то, что им за это ничего не будет. Когда-то была в отделе нравов, они заставляли нас фотографироваться с документами в руках, хотя это не законно, наверное. Ну, короче, это не входит в их обязанности. С аргументом, что когда нас где-то убьют, нас будет проще опознать. А это их задача, когда находят каких-то девушек там где-то по лесу возле города, то обращаются к ним, ну, по их объяснениям. Я понимала, что, скорее всего, вот меня сейчас здесь убьют, а потом, возможно, они помогут опознать. И, в принципе, на этом все кончится. Мне хотелось, во-первых, стать тем человеком, которого нельзя безнаказанно убить, хотя бы. А во-вторых, поменять эту ситуацию, чтобы в Украине никого нельзя было безнаказанно убить. Да, у меня была ситуация, когда пьяный клиент для развлечения стрелял возле ног. Ну, то есть, вот как бы по касательной. И я не знаю, боевое это оружие или нет, потому что я не очень сильно разбираюсь в оружии, но это был громкий звук выстрела, и это очень пугает. У меня были случаи, когда приставляли к колену пистолет, это очень страшно. Был случай, когда приставляли к голове, И после этого ты еще долгое время кажется, что это место, оно чешется. Вот такое какое-то ощущение очень странное, когда к тебе приставляют оружие. После всех этих случаев вместе, и, наверное, больше всего после того, что, несмотря на свой страх, я продолжала заниматься секс-работой, потому что я была наркозависима, и у меня не было... У меня был выбор, но я делала этот выбор. Из-за этого этот страх, он накапливался, и когда я перестала заниматься секс-работой, и перестала употреблять... Я где-то год, я не могла спать спокойно, я спала рядом, мне обязательно надо было, чтобы какое-то было в комнате оружие, хотя я понимала, что я не смогу им как-то защититься просто, но меня успокаивало. Я очень долго не могла сидеть спиной к двери, я долго не могла находиться с мужчинами в одном помещении, особенно с незнакомыми. Я искала всегда вот глазами, как я буду убегать, я там искала кипяток в помещении или что-то такое, чем я могу защититься, если сейчас все присутствующие вдруг нападут на меня. То есть это не какое-то серьезное психическое расстройство, тяжелое, при котором у тебя галлюцинация. Это просто постоянная готовность оказать сопротивление, постоянная готовность бежать.
Такая история, она так уж дуже страшно слухається, тому що ми розуміємо, що людина, яка переживає такі речі, очевидно, дуже сильно страждає потім і вчиться жити з тим, що вона пережила. Я хочу запитати у Олени Девіс, чи вчать зараз поліцейських реагувати на такі різні форми насилля?
Вчать. Я хочу знову повернутися до цієї історії і повернутися до того, що коли я перед тим, як займатися прийти в цю сферу роботи з поліцією, я займалася захистом прав наркозалежних жінок, які потерпали від насильства від міліції. І в таких випадків ми тоді моніторили, збирали ці історії. І з цими історіями ми прийшли до Міністерства внутрішніх справ і сказали, от дивіться, які порушення. Там страшні порушення. Те, що цю жінку хотіли вбити, іноді вбивали. Да, інших вбивали. І що я відмітила, коли я працювала з цими жінками, що ці жінки, вони були в дитинстві чи в підлітковому віці зґвалтовані в сім'ї, відчим чи хтось із родичів. Знову повторюю, це цикл насильства. Обов'язково ми працюємо з поліцейськими, ми говоримо про те, що не повинно бути насильство, що жінка ВІЛ-позитивна, наркозалежна чи секс-працівниця, вони повинні отримати захист. Але суспільство, воно засуджує таких жінок. Воно засуджує, те, що я говорила, що в нас немає рівності жінок, те, що жінка підпорядкована, те, що їй надається роль у суспільстві, що вона берегиня, як вона може бути наркозалежна? Але поліція не повинна мати ніяких перешкод для того, щоб надавати захист.
Я іноді навіть думаю, що жінок, які якимось чином відрізняються від уявлень про суспільну норму, їх просто суспільство намагається навіть вивести за межі правового поля. Що от право існує для тих, хто живе так і так, а для тих, хто живе не так, цього права не існує.
Суспільство може виводити, але не закон. Не закон. Пряма мова.
Я Анастасія Багаліка, і в нашій студії була гендерна радниця проекту підтримки підготовки поліцейських Олена Девіс. І це програма «Правда про жіноче здоров'я». Цей проект реалізується спільно з всеукраїнською жіночою єврейською організацією «Проект Кешер Україна» за фінансової підтримки Grand Challenges Canada. Слухайте, думайте.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.